Τώρα Μπακογιάννη, γεια σας.
Και υποψήφια, να το λέμε αυτό καταρχήν, για το Συμβούλιο της Ευρώπης.
Γενική Γραμματέας για το Συμβούλιο της Ευρώπης. Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Και πρώτα να μας πείτε για την υποψηφιότητά σας, αν υπάρχει κάποιο νέο, κάποια εξέλιξη.
Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό θα κριθεί τελικώς τον Ιούνιο. Θα υπάρξει μια πρώτη κρίση το Μάρτιο από τις κυβερνήσεις. Και αν περάσει ο Μάρτιος και φτάσουμε μέχρι τον Ιούνιο, τον Ιούνιο θα ψηφίσουν 670 βουλευτές από όλες τις χώρες του κόσμου.
Η ελληνική κυβέρνηση σας έχει προσεγγίσει. Της Ευρώπης, ναι. Σας έχει προσεγγίσει η ελληνική κυβέρνηση κάποιος, κυρία Μπακογιάννη, για μια συζήτηση για αυτή την υποψηφιότητα?
Όχι ακόμα. Φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση τώρα είχε πολλά στο κεφάλι της με τα Σκόπια και την Τουρκία. Θα δούμε ποια θα είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης. Μέχρι στιγμής δεν έχει εκφραστεί.
Να κάνω πρώτα μια πολιτική ερώτηση έτσι τρέχουσα σε επικαιρότητα. Ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε πρόσφατα ότι θα είναι δημοψήφισμα για την πολιτική εκλογή, για την πολιτική αλλαγή ευρωεκλογές εφόσον δεν διεξαχθούν ταυτόχρονα και οι εθνικές εκλογές. Σε ένα δημοψήφισμα ποια πρέπει να είναι η διαφορά, ποιο πρέπει να είναι το ποσοστό, κυρία Μπακογιάννη?
Αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι από την ώρα που θα στηθούν κάλπες, αυτές οι κάλπες θα στείλουν ουσιαστικό πολιτικό μήνυμα. Δηλαδή,
αυτό πάντα συμβαίνει μέχρι... με μια κάλπη. Πάντα.
Έτσι, πάντα συμβαίνει. Αυτό λοιπόν το οποίο λέμε είναι ότι αν δεν στηθούν ταυτόχρονα κάλπες και για τις εθνικές εκλογές, που κατά την άποψή μου είναι το πιθανότερο, οι κάλπες των ευρωεκλογών θα είναι καθοριστικές για να στείλουν το μήνυμα το οποίο μέχρι τώρα η κυβέρνηση αμφισβητεί. Βλέπετε ότι κάθε λίγο και λιγάκι.
Αυτό λέω για σας. Για σας, ποιο είναι αυτή η διαφορά, αυτό το μήνυμα, ποιο είναι?
Κύριε Σκουρή μου, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το βράδυ των εκλογών όλος ο κόσμος ξέρει αν πήραμε το μήνυμα ή δεν το πήραμε. Μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
Εγώ δεν πρέπει να σας ρωτήσω όμως. Πολλά πράγματα ξέρει ο κόσμος, αλλά εγώ φέρω να ρωτήσω.
Εγώ λοιπόν το επαναλαμβάνω.
Πού
το βράδυ των εκλογών και εσείς και εγώ και είμαστε πολύ υπεπειραμένοι σε αυτή τη δουλειά. Ξέρουμε ότι το βράδυ των εκλογών όλοι ξέρουν το αποτέλεσμα. Θυμάμαι τον Μακαρίτη τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν είχε χάσει πανηγυρικά τους τρεις μεγάλους δήμους τότε στις εκλογές.
Που έλεγε νίκηση τοπική αυτοδιοίκηση.
Νίκηση τοπική αυτοδιοίκηση. Ήταν καταπληκτικό. Μόνο ο Ανδρέας μπορούσε να το πει αυτό.
Είναι
σαφές ότι όλοι ξέρουμε να διαβάζουμε τα πολιτικά μηνύματα. Μην αμφιβάλλετε ότι ο λαός θα εκφραστεί. Και θα εκφραστεί με όποιο τρόπο μπορεί. Θα
μου κάνει εντύπωση πάντως που δεν βάζετε, όριο, πώς να το πω, που δεν βάζετε πύχη.
Ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσες εκλογές όσο εγώ, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν πρόκειται να βάλω πύχη ποτέ. Είμαι απολύτως βέβαια ότι το μήνυμα θα είναι συντριπτικό. Δηλαδή έρχομαι τώρα από την Κρήτη, από τα Χανιά. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε. Μιλάμε για μία Κρήτη η οποία παραδοσιακά, όπως ξέρετε, έδινε τεράστια ποσοστά, δηλαδή μιλάμε για ένα 70% που είχε πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, και σήμερα υπάρχει τέτοια οργή, τέτοιος θυμός, που σου το φωνάζουν στο δρόμο. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί, πρώτη φορά μου συμβαίνει, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Άντε στην Αθήνα μπορεί να σου φωνάξει κάποιος στο δρόμο, αλλά στην Κρήτη να σου φωνάξει κάποιος στο δρόμο δεν μου έχει ξανασυμβεί ποτέ. Είναι η πρώτη φορά που το βλέπω αυτό. Δηλαδή βλέπω οργή, βλέπω τον κόσμο να φτάνει στο αμήν. Ήρθανε άνθρωποι οι οποίοι σου λένε δεν αντέχουμε αυτή τη φορολογία. Δεν αντέχουμε αυτές τις ασφαλιστικές φορές. Θέλουν να προσλάβουν ανθρώπους και δεν μπορούν. Δεν μπορούν γιατί το κόστος για να τον προσλάβεις είναι δυσανάλογο με το μισθό που παίρνει ο άνθρωπος. Δηλαδή παίρνει ο άνθρωπος ένα χαμηλό μισθό και για τον εργοδότη του κοστίζει τρεις φορές παραπάνω. Δεν το αντέχει. Και είναι τόσο πολύ άδικο αυτό το πράγμα. Διότι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ένα καλύτερο μισθό.
Η οικονομία, λέτε, θα καθορίσει και το αποτέλεσμα των εκλογών. Να αλλάξουμε όμως λίγο θέμα. Έχουμε μιλήσει με στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που λένε ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκαλέσουν τη γειτονική μας χώρα Βόρεια Μακεδονία. Εσείς?
Εγώ βεβαίως θα την αποκαλέσω Βόρεια Μακεδονία, όπως θα αποκαλέσω την οποιαδήποτε χώρα με το όνομά της. Εγώ πάντοτε αποκαλούσα τη γειτονική χώρα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, που ήταν το επίσημο όνομά της. Τώρα, αν το επίσημο όνομά της, όχι αν, τώρα που το επίσημο όνομά της είναι Βόρεια Μακεδονία, θα την αποκαλώ Βόρεια Μακεδονία. Αυτό που δεν θα μπορέσω να κάνω είναι να αποκαλέσω Μακεδόνα Πρωθυπουργό. Mm-hmm. Θα τον αποκαλέσω τον επόμενο Πρωθυπουργό ή τον κύριο Ζάεφ, Πρωθυπουργό της Βόρειας Μακεδονίας. Μακεδόνα Πρωθυπουργό και Μακεδόνα Υπουργό δεν θα το πω. Mm-hmm. Αυτό δεν θα το πω γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο ήταν το βασικό και πολύ μεγάλο λάθος αυτής της συμφωνίας.
Ωραία, τώρα ακούμε και διαβάζουμε παρενέσεις προς τη Νέα Δημοκρατία εφόσον αναλάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης να κλείσει εφημερίδες ή και να στείλει τα τάγκ στην ΕΡΤ.
Ελάτε τώρα, μην χαρείτε τα μάτια σας τώρα κύριε Σπάνου, τώρα τι ιδέες είναι αυτές.
Εντάξει,
δεν είπα εγώ,
πρόσωπα που φέρονται υποψήφιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
Ελάτε τώρα, δηλαδή σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα βαθιά δημοκρατικό, πατριωτικό, φιλελεύθερο κόμμα. Και όταν εμείς είπαμε ότι η ΕΡΤ είναι πραγματικά ένα μεγάφωνο κυβερνητικής προπαγάνδας, δεν το αμφισβήτησε κανείς. Ούτε εσείς μπορείτε να το αμφισβητήσετε, ούτε κανένας δημοσιογράφος, διότι εν πάση περιπτώσει στην πιάτσα ζούμε και όλος ο κόσμος ξέρει τι πραγματικά εξέπεμπε η ΕΡΤ. Αυτή την κριτική βεβαίως και θα την κάνουμε. Και αύριο το πρωί εγώ θέλω να δω μια δημόσια τηλεόραση, η οποία να είναι πραγματικά δημόσια τηλεόραση, να μπορεί να κάνει κριτική και στην κυβέρνηση ανοιχτά, να μπορεί και να διαφωνεί ο εκάστοτε σχολιαστής με κυβερνητικές επιλογές, να εμφανίζεται η αντιπολίτευση όπως της αρμόζει και να μην περνάει την ώρα του το κρατικό κανάλι κάνοντας κριτική στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Άρα,
αυτό περιμένω από τη δικιά μου κυβέρνηση αύριο.
Ανοιχτή λέτε η ΕΡΤ σε κάθε περίπτωση.
Αστείευεστε κύριε Σπανού. Εγώ είχα διαφωνήσει όταν έκλεισε η ΕΡΤ, έστω και για το μικρό χρονικό διάστημα που έκλεισε για να γίνει κάτι άλλο. Διαφώνησα τότε. Θεωρώ ότι βεβαίως η χώρα χρειάζεται μία ανοιχτή δημόσια τηλεόραση. Αλλά δημοκρατική δημόσια τηλεόραση. Όχι δημόσια τηλεόραση.
Και ποιοτική, συμφωνούμε απολύτως κύριε Μπακογιάννη.
Και όχι αυτό το όργανο προπαγάνδας που ζούμε
τώρα,
σήμερα.
Αυτές
τι να σας πω δηλαδή.
Αυτές
μου επιτρέπετε να προσθέσω. Γυρίζω καμιά φορά το μεσημέρι μεταξύ 3 και 4. Και βλέπω ΕΡΤ και παρακολουθώ ΕΡΤ. Σας διαβεβαιώ ότι είναι πλέον κωμικό. Δεν με θυμώνει, ειλικρινά σας λέω δεν με θυμώνει, με διασκεδάζει απίστευτα η φοβερή προσπάθεια η οποία γίνεται να δικαιολογηθούν τα δικαιολόγητα. Προσπαθούσαν οι φουκαράδες να δικαιολογήσουν να τους έξι βουλευτές.
Δεν μιλούμε εμείς έτσι για συναδέλφους. Να ακούτε News 24-7. Να ακούτε News 24-7, κυρία Μπακογιάννη.
Θα σας πω, πληρώνω την ΕΡΤ και εγώ όπως όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες πολίτες, άρα έχω δικαίωμα κριτικής.
Ήθελα τώρα να σας ρωτήσω, φωνές όπως λένε να μπουν τα τάγκ στην ΕΡΤ ή δεν θα λέμε Βόρεια Μακεδονία, δεν πρόκειται να την πούμε ποτέ από στελέχη που μπορούν να γίνουν και υπουργοί αύριο και κορυφαίοι.
Δεν εκφράζουν τη θέση της Νέας Δημοκρατίας. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας εκφράζεται από τον αρχηγό της, ο οποίος είναι ένας και ονομάζεται Κυριάκος Μητσοτάκης.
Είστε σαφείς σε αυτό.
Πιο σαφείς πόσο να γίνω.
Δηλαδή. Όχι, δεν γίνεται. Είναι αλήθεια αυτό. Συμφωνείτε, και εδώ είναι πιο βαθιά πολιτική ερώτηση, δεν είναι παγίδα, το καταλαβαίνετε, είστε πολύ έμπειροι πολιτικός, με τη θέση του Νίκου Δένδια ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κεντροδεξιό κόμμα και όχι γκρουπούσκουλο με εθνικές κραυγές και λαϊκισμούς?
Ποτέ δεν υπήρξε η Νέα Δημοκρατία τίποτα άλλο από ένα και μεγάλο κεντροδεξιό κόμμα. Εγώ μάλιστα δεν θα το έλεγα κεντροδεξιό κόμμα. Θα έλεγα ότι είναι η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη της χώρας. Mm-hmm. Και κακά τα ψέματα, κύριε Σκουρή, όλοι ξέρουμε ότι αν η Νέα Δημοκρατία δεν καλύψει το πλήρες εύρος, δηλαδή το εύρος από την μη δημοκρατική δεξιά μέχρι τις παρυφές της αριστεράς, και που δεν είναι κάτι καινούριο, το γράφει το καταστατικό μας. Δηλαδή αυτή ήταν η αρχή του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να συνδυάσει απόψεις οι οποίες πολλές φορές δεν είναι εύκολο να συνδυαστούν, δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά παρά τα αυτά οφείλει να τις συνδυάσει για να μπορέσει να καλύψει τον ιδεολογικό χώρο τον οποίο σας περιγράφω.
Τώρα κυρία Μπακογιάννη, να το πω, να κάνω λίγο έτσι διαφορετική την ερώτηση. Μπορεί ακροδεξιές απόψεις να υιοθετηθούν με υιοθέτησή τους, να αντιμετωπιστούν με την υιοθέτησή τους?
Δεν κατάλαβα.
Λέω απόψεις ακροδεξίες, εθνικιστικές, μπορούν να αντιμετωπιστούν από ένα κόμμα όταν ένα τμήμα του τους υιοθετεί? Είναι καλύτερο αυτό? Πολλοί λένε, για παράδειγμα, η Νέα Δημοκρατία να υιοθετήσει ακροδεξιές απόψεις, γιατί έτσι εμποδίζει το έδαφος στην ακροδεξιά.
Ναι, δεν είναι. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι τώρα προσδιορίστε. Αυτά όλα τα ακούω τόσο πολύ διασκεδαστικά, τα οποία ακούγονται κατά διαστήματα. Είναι μια μεγάλη παράταξη, η οποία πάει να κυβερνήσει αύριο τη χώρα, όπου κανένας δεν αμφισβητεί, και αποτέλεσμα ότι κανένας δεν το αμφισβητεί είναι ο τρόπος με τον οποίο μιλάνε για το Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία. Ξέρουν ότι έρχεται η Νέα Δημοκρατία. Αλίμονο αν ένα τέτοιο κόμμα ετεροπροσδιοριστεί. Mm-hmm. Εμείς έχουμε μια κεντρική γραμμή, έχουμε μια βασική αρχή, μαζί έχουμε συζητήσει πολλές φορές θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ξέρετε πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Και η διαφωνία μας στο θέμα των Πρεσπών είναι μια διαφωνία βαθιά πολιτική και ουσιαστική. Διότι αυτό το οποίο εμείς λέμε είναι ότι μακροπρόθεσμα, και θα το δείτε και θα με θυμηθείτε, γεροί να είμαστε να το κουβεντιάζουμε, μακροπρόθεσμα, επειδή δεν έχει αντιμετωπιστεί το θέμα το ταυτωτικό, δηλαδή του αλυτρωτισμού, θα υπάρξουν προβλήματα και εντός της Βόρειας Μακεδονίας και εκτός. Δηλαδή και εντός θα έχουν πρόβλημα, γιατί κανένας Αλβανός δεν θέλει να βάλει το καπέλο του Μακεδόνα και πλέον εκφράζονται ανοιχτά, και άρα αυτό είναι μια αποσταθεροποιητική τάση. Mm-hmm. Αλλά και ευρύτερα, προχθές ήμουνα με τον Βούλγαρο, ο οποίος ακριβώς έλεγε την ίδια κουβέντα που λέμε εμείς. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Οι Βούλγαροι αρχίζουν να απειλούν ότι μπορεί να μην συμφωνήσουν με το πρωτόκολλο κτλ. Δεν πιστεύω πως θα το κάνουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχουν τέτοιες φωνές. Δεν βοηθάει λοιπόν στη σταθερότητα της περιοχής, που είναι το βασικό επιχείρημα mm-hmm. της ελληνικής κυβέρνησης.
Τώρα, ο Σταύρος Θεοδωράκης, μετά τη θετική του ψήφο υπέρ της συμφωνίας των Πρεσπών, αποτελεί για σας συνομιλητή για τη Νέα Δημοκρατία?
Τι εννοείται αν αποτελεί συνομιλητή? Η Νέα Δημοκρατία συνομιλεί με το σύνολο
του πολιτικού. Ναι, εντάξει. Μέχρι πρόσφατα, μιλώντας με στελέχη της παράταξής σας, μέχρι πριν από τις Πρέσπες, μας έλεγαν ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν με τον Σταύρο Θεοδωράκη μετεκλογικά και ότι ήταν στους σχεδιασμούς αυτό. Και μετά τις Πρέσπες μας λένε το ακριβώς αντίθετο, ότι πλέον γι' αυτό σας ρωτάμε και τη δική σας άποψη.
Είναι βέβαιο ότι η διαφορετική άποψη του κυρίου Θεοδωράκη θα επηρεάσει. Από εκεί και πέρα, μην κουράζεστε, κυρία Σπανού, μετά τις εκλογές θα υπάρξει. Θα έχει μιλήσει ο ελληνικός λαός, ο οποίος θα έχει επιβάλει από μόνος του τις πιθανές συνεργασίες. Εγώ, ξέρετε, όλοι ξέρουμε ποιος πίστευε παλιά ότι θα μπορούσε να συνεργαστεί η Νέα Δημοκρατία με το Πασόκ. Είναι βέβαιο ότι ο λαός, όταν εκφράζεται, επιβάλλει και τις συνεργασίες τις οποίες επιθυμεί να έχει.
Τώρα, ο κύριος Καμένος, βλέπω, να στρέφεται κατά του Τσίπρα, να υιοθετείται από μέσα τα οποία μέχρι τώρα τον διακομωδούσαν, τον γελιοποιούσαν. Πού θα πάει αυτό, τι πιστεύετε ότι θα γίνει?
Κοιτάξτε, ήταν μια θλιβερή εικόνα, και ο μεν κύριος Καμένος πολύ ο λίγον με ενδιαφέρει εμένα, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει και πραγματικά με πληγώνει, και δεν σας το λέω τώρα αντιπολιτευτικά, σας το λέω σε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη για το Κοινοβούλιο πάρα πολλά χρόνια, και εγώ στη δική μου συνείδηση το Κοινοβούλιο πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά, δεν έζησα ποτέ σε όλα αυτά τα χρόνια, που δεν θα σας πω τα ακριβή χρόνια που είμαι στη Βουλή, την εικόνα αυτή την οποία ζήσαμε τις τελευταίες μέρες, του ευτελισμού του βουλευτικού αξιώματος, του ευτελισμού της Βουλής των Ελλήνων. Και σκεφτόμουν ότι οι πολίτες οι οποίοι παρακολουθούσαν αυτή τη Βουλή και βλέπανε τη γαζόζα και βλέπανε βουλευτές να εκχωρούν το συνταγματικό τους δικαίωμα σε αρχηγό κοινοβουλευτικής ομάδος, οποιοδήποτε να είναι και αυτός, μου φαινόταν αδιανόητο. Έλεγα ότι αυτό δεν μπορεί να υπάρχει, είναι κάτι πέραν περιγραφής. Να φτάσει ένας βουλευτής. Σας διαβεβαιώ ότι ακόμα και ο αρχηγός του κόμματος, του δικού μου κόμματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν μου ζητούσε να υπογράψω εγώ, που είμαι αδερφή του, μία τέτοια επιστολή, δεν θα την υπέγραφα. Δεν πιστεύω ότι ο Νίκος ο Φίλης θα υπέγραφε ποτέ μία τέτοια επιστολή προς τον αρχηγό του κόμματος, τον κύριο Τσίπρα. Δεν έχει βρεθεί αρχηγός κόμματος, και έχουν περάσει πολλοί αυταρχικοί αρχηγοί από τα διάφορα κόμματα. οι οποίοι διανοήθηκαν ποτέ να ζητήσουν εκχώρηση της ψήφου του βουλευτού για οποιαδήποτε περίπτωση, για οποιοδήποτε νομοσχέδιο έρθει. Και ξέρετε, αυτό είναι τόσο πολύ βέλος στην ψυχή του κοινοβουλευτισμού που δεν αντέχεται. Θα μου πείτε, είναι ψηλά γράμματα τη σήμερα ημέρα με αυτά και τι τα λες αυτά τώρα σιγά τα λάχανα και εδώ έχουμε δει κι άλλα κι άλλα. Όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, από εκεί και πέρα οι άμυνες της δημοκρατίας λιγοστεύουν και λιγοστεύουν επικίνδυνα, κατά τη γνώμη μου.
Έναντι ποιον, ποιος φοβάστε?
Και όπως φοβάμαι, τα άκρα φοβάμαι. Όταν φτάνει η δημοκρατία, οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου να συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο, ο κόσμος γυρίζει την πλάτη του στην πολιτική και ή απέχει ή πηγαίνει στα άκρα.
Όταν
είναι
λέτε,
αυτονόητο.
Όταν λέτε αυτό, άκρα, κυρία Μπακογιάννη.
Άκρα εννοώ, άκρα. Ακραία κόμματα, ακραία από τη Χρυσή Αυγή μέχρι ό,τι θέλετε, το οποίο μπορεί να παίξει στην Ελλάδα. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, κύριε Σκουρή, και το καταλαβαίνετε.
Δεν το συζητάμε. Η άποψή μου είναι, δεν έχει σημασία βεβαίως, αλλά η άποψή μου είναι ότι η εικόνα που στέλνει το κοινοβούλιο, και δεν αφορά μόνο αυτό που είπατε συνολικότερα, η συνολικότερη εικόνα που εκπέμπει, είναι χορηγός της ακροδεξιάς. Αλλά αυτό είναι μία άποψη
και της ακροαριστεράς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό ακριβώς είναι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κεντρική ευθύνη σε αυτό το θέμα. Διότι μπορούσε ο κύριος Τσίπρας, για να μην κοροϊδευόμαστε τώρα και παίζουμε τώρα την τις κουμπάρες, μπορούσε ο κύριος Τσίπρας να κάνει το απλό. Να τους πάρει να προσχωρήσουν στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Τελεία και παύλα.
Το βλέπετε αυτό, μπορεί να γίνει.
Τι λέτε?
Μπορεί να γίνει αυτό?
Βεβαίως μπορεί να γίνει. 5-6 βουλευτές είναι, ούτως ή άλλως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι ατύπως. Να προσχωρήσουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Να μην έχουμε αυτό το ξεφτυλισμό με τις επιστολές, με αυτές τις ιστορίες.
Κόμμα
και να πάνε στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να έχει 151 και τέλος.
Ανησυχείτε μήπως κόμμα από την στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας πάρει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, κυρία Μπακογιάννη?
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο κ. Καμένος, ο οποίος έτσι έκλαψε πολύ προχθές στη Βουλή, δεν έχει καμία ελπίδα κατά γενική ομολογία. Δεν βλέπω κανένα κόμμα άλλο της ακραίας δεξιάς να έχει πιθανότητες να μπει στη Βουλή, τουλάχιστον δημοσκοπικά και τουλάχιστον από αυτά τα οποία ανοιχνεύει κανείς.
Ο κύριος Καμένος άφησε να νοηθεί ότι μπορεί να παραιτηθεί και από βουλευτής την Παρασκευή. Ο κύριος Καμένος.
Ελάτε τώρα, κύριε Σκουρή, να χαρείτε. Νομίζω ότι την ώρα που, ξέρετε, την ώρα που ο ελληνικός λαός έχει τόσα προβλήματα, την ώρα που τα κόκκινα δάνεια δεν έχουν λυθεί, την ώρα που ο κύριος Δραγασάκης αφήνει να εννοηθεί και στέλνει μήνυμα στη δικιά του κοινοβουλευτική ομάδα ότι σοβαρευτείτε κύριοι, διότι άλλος πώς κινδυνεύουν οι τράπεζες. Την ώρα που ψάχνουμε να βρούμε την κυριότητα της Ακροπόλεως, διότι το υπερταμείο έχει ζητήσει και έχει καυγά με το Υπουργείο Οικονομικών για το σύνολο των μνημείων. Την ώρα που οι Έλληνες παίρνουν μισθούς πείνας, το να ασχολείται κανείς με τον κύριο Καμένο είναι ύβρις.
Ναι, η ανάλυση της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη φάση ήταν ότι το διαζύγιο είναι σικέ Τσίπρα Καμένου. Προφανώς έχετε αναθεωρήσει, έτσι?
Ναι, η ανάλυση ήταν στην αρχή ότι ήταν σικέ, γιατί έτσι φαινόταν κιόλας. Ότι υπήρχε μια συμφωνία η οποία είναι σαφές ότι δεν την τήρησε ο κύριος Τσίπρας και γι' αυτό και κλαίει ο κύριος Καμένος. Διότι στην αρχή είχαν κάνει μια συμφωνία να κρατήσει ο Καμένος την κοινοβουλευτική του ομάδα, να βρεθεί ένας τρόπος ώστε να μην φτάσουν στα άκρα κτλ. Και κάποια στιγμή ο Τσίπρας θεώρησε ότι αυτό είναι παντελώς περιττό, δεν του χρειάζεται και πούλησε τον Καμένο. Και κλαίει ο Καμένος. Τώρα λοιπόν το διαζύγιο από ΣΥΚΕ έγινε πραγματικό.
Μα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτή τη φορά για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, κυρία Μπακογιάννη.
Yeah.
Η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, πρώην υπουργός, βουλευτής της πρώτης περιφέρειας Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα υποψήφια όμως στα Χανιά.
Υποψήφια στα Χανιά, ναι. Να σου πω ότι επειδή μιλήσαμε για την υποψηφιότητά της για το Συμβούλιο της Ευρώπης και αν θα υποστηρίξει αυτήν την υποψηφιότητα η κυβέρνηση, γίνεται μια τέτοια συζήτηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης.
Στο παρασκήνιο. Έτσι.
Στο παρασκήνιο, ναι.
Θα υποστηριχθεί.
Τι θες, το προσκήνιο?
Θα υποστηριχθεί. Θα υποστηριχθεί νομίζω, τι λες?
Ούτε σε αυτό το στοίχημα θα διαφωνήσουμε.
Ούτε εκεί, όλο συμφωνούμε μεταξύ μας.
Πρέπει να βρούμε κάτι σε λίγο.
Για να διαφωνήσουμε. Ναι.